Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Hostem studia Triko je tento týden doktor, inženýr Jiří Weigl, kandidát věd, v současnosti výkonný ředitel Institutu Václava Klause a předtím na Pražském hradě 10 let kancléř prezidenta Václava Klause. Jirko, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Když jste tady byl posledně, tak jsme rozebírali prezidentské volby v České republice. Teď máme po dalších volbách, ne našich, ale na Slovensku. A já si myslím, že jste ten správný člověk, aby jsme se o tom pobavili. Vy jste v neděli nebo v pondělí napsal, že progresivisté smutní. Co si zatím máme představit?
No, já jsem mě tím chtěl trochu pozlobit, protože jsem
Propravdu se každý zlobí.
Protože jsem asi tak jako spousta dalších lidí sledoval to zpravodajství o slovenských volbách a to začalo triumfální publikací výsledků těch takzvaných exit polů, které všechny jednoznačně označily za vítěze progresivné Slovensko. A jak všichni nakonec víme, za pár hodin to bylo všechno úplně jinak, takže z té euforie to přešlo do smutku a až na v ústech některých komentátorů až téměř do hysterie. Takže já jsem se je trošku chtěl popíchnout tím trošku provokativním titulkem své glosy včerejší.
Těm volbám to hodně předcházelo. Zastavme se u některých událostí. Prezident Petr Pavel varoval, že Ficovo vítězství může znamenat narušení vztahu mezi Českou republikou a Slovenskem. Co k tomu říkáte?
Já myslím, že to odpovídá tomu celkovému směřování toho vládního a provládního mainstreamu u nás, který se víc a víc projevuje čistě progresivisticky. Ať je to vláda nebo prezident. Prezident od počátku vlastně některá ta jeho vyjádření, některé ty jeho kroky byly takového charakteru, kterým dost dobře nerozumím, pokud se podívám na jeho osobní profesní historii, jeho původ, jeho život, tak jak ho prezentuje, tak mě prostě ta velká náklonost k tomu až téměř extrémnímu progresivismu přijde trošku divná a nepatřičná. Vláda ta vlastně už se takhle chová delší dobu. Teď naposled myslím, že to hezky vyjádřila paní von der Leyen, která v Praze na té konferenci o Green Dealu poděkovala české vládě za to, jak úžasně prosadila Fit for 55, což je teda ten extremistický doprovodný program, součást Green Dealu. To je všechno agenda, která s konzervativismem, která s původním orientací středopravé vlády, tak jak se prezentoval na začátku, nemá vlastně nic společného. A konec konců i ten přístup té naší politické reprezentace ke Slovensku a ke slovenským volbám, to, jak nepokrytě všichni fandili hnutí progresivné Slovensko, které je skutečně podle mého soudu ještě nalevo od našich Pirátů, tak to jako o něčem vypovídá, že tady jsme opravdu se vychýlili někam hodně daleko doleva.
Zatímco prezident Pavel se k těm slovenským volbám vyjadřoval v negativním smyslu, tak někteří čeští politici, také prezident Václav Klaus, prezident Zeman nebo Jiří Paroubek a konec konců i Trikolora, jak si pozitivně podpořili Fica. Co se to s naším světem děje, že pravicový politik Václav Klaus tímto způsobem podpoří levicového slovenského politika?
Já myslím, že v tom slovenském souboji ani tak nešlo oboj pravice a levice. Tam byla jedna extrémní levice proti levici tradiční, takovou, kterou jsme znali v podání sociální demokracie v dobách Miloše Zemana. Robert Fico, myslím, má sympatie politiků, kteří zastávali u nás ty nejvyšší ústavní funkce proto, že ho dobře měli příležitost dobře poznat. Robert Fico je matador slovenské politiky, byl 3x premiérem a čili Slováci volili nějakou známou značku, zvolili někoho, kdo se osvědčil více či méně jakožto zkušený politik, který evropský politik, který dobře zná agendy evropské, Brusel, který se umí pohybovat v Bruselu, který zná mezinárodní politiku, který se vyzná v řízení země jako takové. Ta jeho éra vůbec nebyla pro Slovensko špatná. A čeští politici, Václav Klaus, Miloš Zeman, Trikolora, další, prostě oceňují to, že ten politik je racionální, je to politik, který uplatňuje především národní zájmy Slovenska, který není kosmopolita, není to člověk, který slepě přitakává Bruselu nebo velmocem, má na prvním místě na srdci zájem svých spoluobčanů, zájem svých voličů a neváhá případně se také ozvat, pokud má pocit, že ta politika, která je Slovensku vnucována zvenčí, jde proti jeho zájmům. Čili takhle já vnímám tu podporu, kterou tito čeští zmínění politici Ficovi vyjádřili, protože skutečně to, co se na Slovensku začalo v těch posledních letech dít, by bylo skutečně alarmující. Ta země se propadala do opravdového chaosu, hrozila prostě dezintegrace toho státu, hrozila diskreditace politiky jako takové, nedůvěra všech ku všem, válka bezpečnostních složek, to všechno se tam odehrávalo před očima kamer na denním pořádku a Slovensko bylo skutečně takovým, začalo být tím slabým článkem tady vůbec našeho regionu ve chvíli, kdy právě v jeho sousedství probíhá válka a ještě navíc ta konfrontace s tímhle obřím rizikem prostě vedla, myslím, slovenské voliče k tomu, že rozhodli, jak rozhodli.
Co si myslet o tom, že ani prezident Pavel, ani premiér Fiala nepogratulovali vítězi slovenských voleb?
Myslím, že to nedělají dobře. Myslím, že to nedělají dobře a vzpomeňme na tu více než 30letou historii dneska těch vzájemných, těch vztahů těch dvou nezávislých států. Vždycky, ať na té či oné straně zvítězil ten či onen, tak ta druhá strana úzkostlivě dodržovala nějakou zásadu neutrality a nevměšování a bylo takovou hezkou tradicí, že bez ohledu na to, kdo vyhrál tam či onde, tak ti politici se spolu přátelili, měli i záměrně pěstovali osobně velmi blízké a srdečné vztahy. Vzpomeňme jenom Roberta Fica a Mirka Topolánka. Jací to byli dobří přátelé.
A přitom politicky
na opačných stranách. Vzpomeňme, že i v dobách prezidentů, kteří nebyli úplně z hlediska vztahu k České republice, to nebyli žádní bývalí federalisté nebo čechoslovakisté, přeci vždycky ten český prezident i český premiér na prvním místě kultivovali ten vztah s tím svým slovenským partnerem. A to pokud tuhle tradici chce naše současná reprezentace odbourat, myslím, že dělá velkou chybu, protože nejsou si dva národy tak blízké jako Češi a Slováci. To, jak jsme se rozešli, bylo vzorem pro všechny. to, jak jsme si blízcí dneska znovu, a vidíme to tady na těch desítkách tisíc Slováků, kteří s námi žijí dneska v České republice, prostě ty vztahy jsou nejužší, jaké kdy byly, a vnášet do toho nějaký takovýhle negativní sentiment není moudré.
Ještě jednu šílenost jsem v pondělí zaznamenal, že šéf strany evropských socialistů, která v Evropské unii združuje všechny ty levicové a sociálně demokratické strany, vyhrožuje Ficovi a jeho straně Smer, že když budou říkat to, co říkají o Ukrajině, že je vyloučí. Co si myslet o takovémhle nátlaku?
No zase je to velmi negativní trend, který se projevuje. Ti lidé v západní Evropě by měli rozumět tomu, že pro Slovensko je válka s jadernou velmocí v jejich bezprostředním sousedství obrovské trauma, je to obrovské riziko. Ta země je součástí, se s tím stává součástí regionu, jehož rizika výrazně vzrůstají. Každý investor, každý zájemce o rozvíjení vztahů s tou zemí zpozorní, protože se si řekne, sousedství je válka, tam padají bomby. To, že velká část slovenské veřejnosti nezdílí tu představu, že válka na Ukrajině má trvat tak dlouho, dokud nebude Rusko poraženo, to myslím je docela realistický pohled na věc. Slováci ve své historii si už užili, když se nechali zatáhnout do války s Ruskem. A dobře to s nimi nedopadlo, takže to je docela pochopitelné. A ti evropští politici, kteří tohle nevnímají a kteří berou takové to velmi zkratkovité posuzování politických dějů a politických osobností v té či oné zemi, které jim podsouvají jejich političtí konkurenti, protože to, na to nepřišli v tom Bruselu sami od sebe, ale tam jsou bombardováni prostě ze Slovenska tou současnou garniturou, která na Ficovi nenechává nic suchou a líčí ho jako Putinova emisara nebo já nevím prostě co. Já myslím, že to je všechno přehnané. Fico je všechno jiné než naivní politický amatér, je to zkušený politik a ta jeho praktická politika, pokud se stane premiérem, bude určitě docela pragmatická.
Nemají oni, ty bruselské elity, strach z toho trendu, který nastává? Vememe si to, jak v Německu posiluje AfD, v Rakousku Svobodní, teďka nějak dopadly volby na Slovensku, v Maďarsku vládne Orbán, teď se děsí voleb, které budou v Polsku.
No já myslím,
dá se proti tomuhle trendu bojovat tím, že se bude zakazovat a vylučovat?
To dá, ale pak bude konec s evropskou demokracií. Ten evropský politický mainstream skutečně přijal za svou tu základní progresivistickou linii zelenou, promigrační a genderovou. Ty tři součásti toho nového marxismu jsou prostě přejaty celým tím mainstreamem, ať se ty strany nazývají socialistické nebo křesťansko-demokratické. Prostě celé to tradiční politické spektrum na tuhle vlnu naskočilo. No a ono se ukazuje, že je to velká utopie, je to velká iluze a začíná se to prakticky projevovat. Dopady na konkrétní země a jejich obyvatele, vidíme Německo, v jakém marazmu hospodářském se nachází a my s ním tedy. Jaký dopad to má na evropský průmysl, na přesun výrob za oceán a tak dále, to všechno prostě tady je. Lidé najednou začínají vnímat, že ta zelená utopie bude mít obří náklady, které se bude chtít, aby zaplatili oni, a tím pádem ta voličská podpora se začíná přesouvat někam jinam. Takže já myslím, že je to logický a očekávaný trend a doufejme, že se Evropa na kraji té propasti, do které tahle ta politika vede, zastaví včas a že tyhle ty volby, o kterých mluvíme, přinesou nějakou zásadní korekci té politiky a těch trendů, které nás ovládají v dnešní době.
Takže obecně, co nás tedy více ohrožuje? To, co k nám přichází z východu, nebo to, co k nám přichází ze západu dneska?
No, válka je samozřejmě strašná věc a bude obřím selháním všech, pokud by dopustili, že se ta válka z Ukrajiny rozšíří dál a bude z ní nějaký další světový konflikt.
Já mám ale někdy pocit, že někteří o to usilují.
Představy o tom, že jakým způsobem Rusko porazit, jsou dost tedy na hraně s tím světovým konfliktem. Tak pokud se tohoto vystříháme, tak samozřejmě celá tahle ta ideologie, která ve skutečnosti je hluboce protievropská, ta je proti všem tradicím, na kterých evropská civilizace vyrostla a rozkvetla, která je protikapitalistická, která je proti svobodě jednotlivce, která je proti svobodě slova, která je proti svobodnému hospodářství. Prostě je to návrat k nějakým levičáckým protomarxistickým představám o přestavbě světa podle nějakého nového lidského designu, ta nemůže než zkrachovat.
Součástí té přestavby je tedy i přísun nového obyvatelstva. Migrace, obrovský problém, který opět narůstá.
Opět narůstá, protože ta elita, která v Evropě dneska vládne, přijala za svou myšlenku, že migrace je pozitivum, které umožní překonat rozdělení našeho kontinentu na národní státy, že migranti z jiných civilizačních okruhů budou tím amalgámem, tím lepidlem, který vytvoří jednotný evropský národ. A ty podobné iluze, které většinou mohou rozněcovat pouze fantazie nějakých akademiků, ale v praxi, v žité praxi lidí, kteří zažívají to multikulturní obohacení s lidmi z úplně jiných civilizačních okruhů, kteří naši civilizaci, naši kulturu a náš způsob života nejenže nesdílejí a nechtějí rozvíjet, oni ho nechápou a mnohdy ho nenávidí. A některé z významných evropských zemí, jako Francie, jako Německo, jako Švýcarsko, Holandsko, se postupně dostávají na hranu vlastně koexistence a koneckonců Švédsko je toho teď úplně nejmarkantnějším příkladem na hranu mírové
tam
koexistence svých
ulic.
Obyvatel s těmi přistěhovalci. Takže určitě migrace jako taková nepřinesla žádné pozitivní výsledky, přesto je neustále protlačována. Německá vláda neustále platí ty neziskové organizace, které na svých lodích navážejí ty tisíce migrantů z Afriky do Itálie. Stále bruselské orgány trvají na svých pseudokvótách a přerozdělovacích mechanismech. Nikdo se nezabývá tím, jak přerušit ten tok těch lidí z Asie, Afriky na evropský kontinent a nikdo se také nezajímá o to, co s nimi vlastně udělat, jak je integrovat do té společnosti. To je nezajímá.
Pojďme se ještě na chvilku vrátit na Slovensko. Jaký tam očekáváte další vývoj? Šéf progresivního Slovenska Šimečka křičí, že udělá všechno pro to, aby zabránil Ficovi, aby složil vládu. I u nás vycházejí články z titulky, že ten hlas, to znamená Peter Pellegrini třetí na pásce, že spojení s Ficem může znamenat rozpad jeho strany, přičemž ve skutečnosti je to vlastně úplně obráceně. Já myslím, že rozpad Pellegriniho hlasu by spíše zapříčinilo, kdyby on se spustil se Šimečkou. Sestaví Fico vládu a s kým?
No víte, já především tyhle hlasy, které tedy na jedné straně uznávají Ficovo vítězství, uznávají, že ty volby byly demokratické, a na druhé straně říkají, uděláme všechno pro to, aby tu vládu Slovensko nemělo, tak ty jenom ukazují, že jim o tu zemi vůbec v žádném případě nejde, že jim jde jenom o tu vlastní moc, protože Slovensko, jak jsem hovořil o tom chaosu, o tom, kam se propadá, tak to je mimo jiné právě proto, že ono dlouhodobě, už několik let, ve skutečnosti žádnou funkční vládu nemá. Že jo, ta vláda Matoviče byla absolutně nefunkční, rozpadla se pro neřešitelné rozpory těch politiků, kteří ji tvořili. Vláda jeho nástupce byla úřednická.
Hegera
byla slabá, menšinová. A vláda premiéra Odora je vlastně úřednická vláda bez důvěry. A ta vládne na Slovensku téměř rok. Naprosto neuvěřitelné, že prezidentka Čaputová dopustila, že ta země nemá plnohodnotnou vládu v takhle kritické situaci, krize ukrajinské, energetické, doznívající epidemické, že nemá prostě tyhle dlouhé měsíce plnou funkční vládu, která by mohla suverénně a svobodně rozhodovat. A teď najednou by ti, kteří tedy neuspěli, by si přáli, aby tenhle ten marazmus a tahle ten politický rozklad pokračoval ještě dál. Já myslím, že žádný rozumný člověk, kterému na Slovensku záleží, si tohle nemůže přát. Jak se zachová bývalý premiér Pellegrini, těžko říci, ale já z těch jeho vyjádření jsem spíš měl pozitivní dojem, že on ví, že jednak z té strany Ficovi vzešel a jeho kolegové také, ona se vlastně rozštěpila až potom v těch krizových chvílích po pádu té poslední Ficovy vlády, takže ne, jako určitě
pardon, může být Pellegrini nominantem, vládním nominantem případně na slovenského prezidenta?
Určitě ano, já myslím, že on měl druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů v těch volbách, čili je to osoba, která má ve slovenské veřejnosti velkou podporu. Je to člověk, který dovede vystupovat, který dovede reprezentovat. Já myslím, že určitě v té plejádě těch slovenských prezidentů by určitě zaujímal docela prominentní místo, kdybychom se ohlédli zpátky.
Skončíme tady u nás. Určitě jste zaznamenal, že Trikolora a SPD podepsali memorandum o spolupráci. Teďka budeme podepisovat koaliční smlouvu. Přičemž to byl právě prezident Václav Klaus, kdo už v roce 21 před volbami vyzýval SPD a Trikoloru, aby uzavřeli nějaké koaliční spojenectví. Ono to tehdy nešlo možná kvůli negativním osobním vztahům mezi mladým Václavem Klausem a Tomiem Okamurou. Tak je to se zpožděním, ale přece, co říkáte na tento náš postup?
No tak já myslím, že je svým způsobem racionální, protože strany, které mají na spousty věcí obdobné nebo velmi blízké názory a chtějí, aby tedy ve volbách uspěli, aby netříštili ty hlasy, tak nepropadly hlasy, tak to směřování do nějakých koalic je logické. Konec konců dnešní vláda za podobnou taktiku.
Proč vděčí, tu výhodu ponechávat jenom jim?
Vděčí také obdobné taktice, takže proč ne? No, přeji vám úspěch.
Jirko, jsem rád, že jste tu byl. Nevím, jestli to víte, ale ty vaše chytré glosy, které každé pondělí vycházejí na webových stránkách Institutu Václava Klause, my je přebíráme.
To děkuju, to jsem rád.
A milí diváci, velmi doporučuji číst, protože Je to čtivé a zároveň je to chytré. Přátelé, naším hostem byl současný výkonný ředitel Institutu Václava Klause, doktor inženýr Jiří Weigl, kandidát věd.
Děkuji.